Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
Dana Votýpková
a Jan Sedmidubský.
Kromě hlavního tématu dne Ukrajiny si dnes přiblížíme potíže s americko-afgánskou smlouvou, která by měla v zemi ponechat část amerických vojáků po stažení hlavního kontingentu. Podíváme se také do syrského Kurdistánu nebo do Thajska, kde protivládní demonstranti změnili taktiku.
Světová média se stále zamýšlejí nad úterní tiskovou konferencí ruského prezidenta Vladimíra Putina, kde se poprvé vyjádřil k Ukrajině. Americký server New Republic připomněl slova německé kancléřky Angely Merkelové, která po svém dřívějším telefonickém rozhovoru s Putinem označila prezidenta za člověka, jenž ztratil kontakt s realitou a žije v jiném světě. Jestli o tom někdo pochyboval, tisková konference s Putinem ho z toho vyléčila, soudí server. Putin mluvil 9:05, rozhořčoval se nad údajnou nezákonností Janukovyčova svržení, líčil pokojnou situaci na Krymu a pletl do toho starostu Dněpropetrovska, který je podle něj zloděj.
Ten tam je ten starý Putin, který tento typ tiskových konferencí tolik miloval. Kdysi býval mistrem řečnického umění, jimž uměl ohromovat davy. V úterý byl ale nervózní, rozlobený, zahnaný do kouta a paranoidní. Byl to autoritářský vládce, který neohrabaně tančí v nových diktátorských botách a svíjí se na svém trůnu. Už několik let se v kruzích moskevských novinářů povídá, že Putin nedostává přesné informace a je obklopený jen přikyvovači, kteří mu vytvářejí paralelní informační vesmír. Putin tak věří své vlastní propagandě. Jeho úterní vystoupení udělalo všem spekulacím konec. Kancléřka Merkelová měla pravdu. Putin je mimo. Bohužel je teď mnohem obtížnější s ním jednat.
Putin tvrdil, že jednotky, které obsadily klíčové pozice na Krymu, nejsou ruské. Izraelský server Debkafile ale upozorňuje, že i když nejsou vojáci označeni, jejich vojenská vozidla mají poznávací značky. Vojenské zdroje serveru zjistily, že jde o příslušníky ruské 22. brigády rychlého nasazení, která má hlavní štáb v Rostově na Donu. Právě tam se vynořil svržený ukrajinský prezident Viktor Janukovič týden po svém útěku z Kyjeva. Další ruskou jednotkou na Krymu je 25. pluk zvláštních sil ze Stavropolu. Jehož členové v lednu zadrželi skupinu džihadistů směřujících do Soči s cílem provést tam sebevražedný útok.
V konfliktu Západu a Ruska kvůli Ukrajině není v sásce jen budoucnost Krymu, ale i celého mezinárodního pořádku, jenž se zrodil po druhé světové válce a který je zakotvený v chartě OSN, soudí server CNN. Charta se snaží zabránit právě tomu, co dělá Putin, aby mocné státy nevnucovaly své podmínky slabším, jimž nezbývá, než na ně přistoupit. Když nějaký stát vstoupí do jiného, aniž byl napaden, a nemá k tomu mezinárodní mandát a oporu v mezinárodním právu, pak se mezinárodní zákony otřásají v základech. V minulosti byla strážcem těchto zásad Amerika, ale její postavení zesláblo. Moskva to ví a proto obsadila Krym.
Je jasné, že Rusko hned tak neodejde. Jeho taktiku a strategii jsme už viděli v roce 2008 v gruzínských regionech Jižní Osetii a Abcházii. A teď je zřejmě spatříme na Krymu, který Moskva ovládne. Současné vedení Kremlu se nikdy nesmířilo s nezávislostí Ukrajiny a dál ji považuje za součást sféry svého vlivu. Putin se nevzdal touhy vytvořit menší kopii Sovětského svazu a Ukrajina je základem jeho projektu. Jenže Západ ve své reakci není jednotný a to Putina posiluje.
CNN přináší také názor bývalého poradce Kremlu Alexandra Někrasova, jehož Putinovo vystoupení nepřekvapilo. Někrasov považuje zvažované sankce Západu za bezvýznamné. Podle něj může mezinárodní společenství nanejvýš zrušit pár obchodních konferencí nebo odmítnout podepsat nějakou smlouvu, ale to je tak asi všechno. Někrasov ze své kremelské praxe ví, že takové věci, jaké Putin podniká, se nedějí náhodou a mají většinou vyslat signál těm, kteří je sledují pozorně.
Západ nesmírně podcenil reakci Ruska na možnost, že by jeho soused sklouzl do chaosu a anarchie. Někrasov připomíná, že zprávy o obětech ukrajinských střetů hlásili i 16 členů bezpečnostních složek. Když situace dospěla až tam, pocítil Putin potřebu zabránit, aby se z Ukrajiny nestal Irák. V zemi nevypukla občanská válka a násilnosti se nerozšířily až do Ruska. Očekávat invazi na Ukrajinu je však podle něj přehnané. To by bylo nebezpečné i pro samotné Rusko. Hysterie, kterou podobná očekávání vyvolávají, je pouze výsledkem neinformovanosti a hluboké nedůvěry, kterou Západ vůči Rusku stále pociťuje, soudí bývalý poradce.
Iránská média Putina nekritizují a zaměřují se naopak na postoj amerického prezidenta Baracka Obamy. Podle agentury Fars je to člověk s nízkým IQ, jenž pronáší jen nekompetentní výroky odtržené od reality, které se dají považovat za žert roku. Fars zveřejnil karikaturu, která naráží na Obamovu nepřímou pohrůžku vojenským útokem Iránu, když nepřestane obohacovat uran. Je na ní napsán Obamův výrok "Na stole jsou všechny možnosti" a vedle něj je nápis "Tentokrát pro Rusko". Obama stojí vedle plechovky s červenou barvou s nápisem "Rudá čára" a zklamaně do ní hledí. Od něj odchází Vladimír Putin a říká: "Myslím, že jste všechnu barvu vypotřeboval v Sýrii."
Americký prezident Barack Obama minulý týden pohrozil, že do konce roku stáhne všechny americké vojáky z Afghánistánu, jestli prezident Hamid Karzai nepodepíše bilaterální bezpečnostní dohodu. Jeho frustrace z Karzajova otálení je pochopitelná, ale ve skutečnosti je celý spor jen divadlo, píší New York Times. Ani americká vláda, ani NATO se nechtějí z Afghánistánu stáhnout úplně a jejich pokračující pobyt v zemi si přeje i řada okolních států, nemluvě o samotných Afgáncích. Obama i ministři obrany NATO oznámili Karzajovi, že vydali rozkaz k úplnému odsunu jednotek do konce prosince. Zároveň však Obama jasně řekl, že je nadále otevřen jednání o ponechání omezeného počtu vojáků v zemi, kteří by cvičili afgánskou armádu a vedli protiteroristické operace.
Po opakovaném americkém pobízení k urychlenému uzavření smlouvy je jasné, že za Karzaje už k němu nedojde. Dohodu podepíše až jeho nástupce, který vzejde z dubnových voleb. Ty ale budou zřejmě dvoukolové a bude tedy trvat ještě dlouho, než nový prezident nastoupí do úřadu. Bylo by jednodušší, kdyby dohodu podepsal Karzaj. Zákonodárné shromáždění Loja Džirgaji schválilo už v listopadu, alespoň že všichni prezidentští kandidáti naznačili, že svůj podpis připojí.
Je lákavé s Afghánistánem po 13 letech skoncovat, ale Amerika mu věnovala příliš mnoho svých životů i peněz. Panují tak obavy o jeho budoucnost. Kdyby všichni vojáci odešli, mohlo by se z Afghánistánu znovu stát útočiště teroristů. Americké zpravodajské služby předpovídají, že bez pokračující přítomnosti Američanů se afgánské bezpečnostní služby brzy zhroutí a povstalci rychle obsadí klíčová území na jihu a východě.
Podle jedné americké únorové studie Taliban letos posílí a začne ohrožovat i samotnou afgánskou vládu, ale tato hrozba nebude tak akutní, když v zemi zůstanou vojáci Spojených států a NATO. Obama udělal z odsunu Američanů z Afghánistánu svou hlavní prioritu a je pravděpodobné, že najde způsob, jak v něm omezený počet mužů ponechat. Panují ale vážné obavy, zda se země o sebe vůbec někdy dokáže postarat sama.
Spojené státy mají v Afghánistánu ještě 33 600 vojáků, o 2/3 méně než v roce 2010. Obama předpokládá, že by po stažení na konci roku na místě zůstalo asi 10 000 mužů, ale někteří jeho poradci počítají s menším počtem, dodává agentura AP. Čím déle bude trvat podpis bilaterální dohody, tím nákladnější a riskantnější bude celý odsun. Když bude na stahování méně času, bude muset armáda použít víc letounů než levnější pozemní dopravu. A jestliže k podpisu nedojde, budou muset Američané zavřít velké vojenské základny, včetně Bagrámu a Kandaháru. Uzavírání takových kolosů trvá zhruba 10 měsíců. O co rychleji to bude muset být, o to dražší celá operace bude. I tak ale velitelé potřebují asi 6 měsíců.
Syrští Kurdové jsou odhodláni mít svůj vlastní stát a bránit jej za každou cenu. Kurdskou autonomní oblast ovládá povstalecká strana Kurdské demokratické unie. Když zdejší Kurdové hovoří o svém státě, myslí tím provincii Rojava, což znamená západ, tedy západní Kurdistán. Kromě něj existuje ještě severní Kurdistán v Turecku, jižní Kurdistán v Iráku a východní v Iránu. Všechny čtyři se mají stát vysněným kurdským státem. Jako první získala autonomii irácká kurdská provincie. Právě s ní sousedí syrská kurdská část, která 21. ledna v předvečer zahájení mírových rozhovorů v Ženevě vyhlásila nezávislost, připomíná izraelský deník Haaretz.
V syrské kurdské provincii žije většina ze 2,25 milionu syrských Kurdů. Syrský Kurdistán se dělí na 3 správní celky, z nichž každý má vlastní vládu a parlament. Teď chce převzít irácký model, v němž jsou autonomní Kurdové součástí federálního státu, dostávají část státního rozpočtu a mají podíl na ropném bohatství. Jediný problém je v tom, že na rozdíl od iráckých Kurdů neuznává jejich Kurdistán syrský režim ani vůdci iráckého Kurdistánu nebo mezinárodní společenství. Asadova armáda na provincii neútočí, protože Kurdové brání pronikání islamistů z Turecka. Asad však nehodlá připustit, aby se z jeho země stal Balkán. Ještě horší je, že i prezident iráckého Kurdistánu Masud Barzani prohlásil, že syrskou provincii neuzná a nebude s ní spolupracovat.
Jeho důvody jsou politické. Syrská kurdská strana Demokratické unie má blízko ke straně kurdských pracujících, která je soupeřem Barzaniho. A Barzani sní o tom, že se stane prezidentem budoucího velkého kurdského státu. Se svým názorem však naráží ve vlastní autonomii. Jeho rivalové Vlastenecký svaz Kurdistánu pod vedením Džalala Talabaniho, kurdské hnutí za změnu a Islámská strana Kurdistánu syrskou provincii uznali. A všechny tyto strany budou spolupracovat v nové vládě iráckého Kurdistánu.
Turecko nerado vidí jakoukoliv kurdskou nezávislost a se syrskou kurdskou autonomií proto nesouhlasí. Spojené státy podporují jednotnou Sýrii a byly i proti samostatné kurdské delegaci na ženevských mírových jednáních. Syrská kurdská provincie tak nemá žádnou podporu ani spojence a lze si proto těžko představit, jak by se hospodářsky udržela. Její představitelé však tvrdí, že ovládají velké zásoby ropy, díky kterým bude jejich provincie nejbohatší v celé zemi, a poukazují na irácký Kurdistán, jenž také začínal od nuly a dnes vyváží ropu do Turecka a v zemi působí americké společnosti. Irácký Kurdistán je navíc nejbezpečnější částí Iráku.
Syrské Kurdy nedostatek pochopení neznepokojuje. Připravují ústavu, volby a ústavní soud. V čele jedné ze tří vlád stojí žena. Vyhlášení nezávislosti lze možná přehlížet, ale jestli se Kurdům podaří zřídit relativně klidný a bezpečný celek, bude to obrovský úspěch. Zatím na tom neúnavně pracují. Nedávno v několikadenní bitvě s povstalci Al-Kaidy obsadili město Tel Brak u severovýchodních hranic s Irákem. Je to jejich další územní zisk po skoro ročních bojích se skupinou Islámský stát Irák a Levanta.
V Thajsku svitla nová naděje na řešení několika měsíční krize. Vůdce demonstrací za odstoupení premiérky Ing Lakšinavátové, bývalý poslanec Suthep Thaugsuban, vyzval své stoupence k ukončení pouličních shromáždění, která od poloviny ledna ochromovala nejdůležitější místa metropole Bangkoku a stále častěji přerůstala v násilné střety s policií, píše server Hlasu Ameriky. Protesty si od listopadu vyžádali přes 20 mrtvých, včetně 4 dětí a okolo 700 zraněných, ale ničeho nedosáhli.
Suthep teď řekl svým lidem, aby odklidili zátarasy na hlavních křižovatkách a opustili obsazená ministerstva a další vládní úřady a město se víceméně vrátilo k normálu. Demonstranti se nastěhovali do parku Lumpini, tradičního shromaždiště Bangkoku. Mnozí Suthepovi spolubojovníci s ním souhlasí, neboť protesty premiérku Jindla k demisi nepřiměli a očividně nic neřeší. Podle nich je třeba zkusit jinou taktiku.
Demonstrace začaly poté, co vláda schválila kontroverzní zákon o amnestii, která by omilostnila i premiérčina bratra Taksina Shinawatra. Ten žije v exilu a vyhýbá se dvouletému trestu vězení, k němuž byl odsouzen za korupci. Jeho kritikové tvrdí, že premiérka je jeho prodlouženou rukou a Taksin ve skutečnosti vládne v Thajsku dál. Národní protikorupční úřad vyšetřuje i premiérku.
Právě k této komisi se nyní upínají naděje zklamaných demonstrantů. Oba znepřátelené tábory by spolu mohly začít dokonce jednat. Suthep vyjádřil ochotu s premiérkou vyjednávat, což několik měsíců odmítal, a jen ji vyzýval k demisi a nahrazení její vlády nevoleným lidovým výborem. Ing Lakšinavátová předběžně souhlasila, ale jen pod podmínkou, že demonstranti přestanou blokovat státní instituce, ulice, volby i celý ústavní proces.
Ukončení pouličních protestů přišlo ve chvíli, kdy ekonomové začali varovat před jejich dopadem na hospodářství. Začal klesat zájem investorů i domácí spotřeba. Objevily se také zprávy, že se formují provládní skupiny a milice na ochranu ohrožované vlády, které by mohly vést k další eskalaci útoků na protivládní demonstranty.
Premiérka Yingluck odmítla odstoupit s tím, že vyhrála demokratické volby. Pod tlakem opozice ale vypsala volby předčasné a začátkem února v nich opět drtivě zvítězila. Opozice je ale bojkotovala a v řadě volebních okrsků bránila hlasování. Nebylo proto zvoleno dost poslanců parlamentu, aby vítězná strana Šinavátové mohla vytvořit vládu. Podle analytiků by se nyní měly konat další volby, které by nikdo nebojkotoval a krize by se tak mohla vyřešit sama. Zatím ale situace zůstává nadále nepřehledná a výbušná. Vláda prozatím ponechává v platnosti výjimečný stav, dokud protivládní protesty neskončí úplně, píše agentura Reuters. Premiérka čelí obvinění z korupce a vůdce protestů Suteb zase z vraždy za svou roli při násilnostech.
Chystaná obžaloba bývalého dozorce z nacistického vyhlasovacího tábora Osvětim Hanse Lipšise se daleko nedostala. Zachránila ho demence. 94-letý Lipšis kdysi řekl médiím, že byl příslušníkem osvětimského bezpečnostního aparátu, ale pracoval pouze jako kuchař. Teď soudci dospěli k závěru, že Lipšis není schopen stanout před soudem, protože trpí demencí. Až donedávna žil ve Spojených státech a o jeho minulosti se nevědělo, píše agentura DPA. Zadržen byl až loni v Německu v rámci jednoho z posledních pokusů o dopadení bývalých válečných zločinců. V prosinci byl pak propuštěn na kauci.
Státní zastupitelství vyšetřuje od září na 30 mužů a žen, kteří dělali dozorce v Osvětimi. Umožnila to nová právní doktrína, podle které lze odsoudit za vraždy i ty, kdo byli součástí nacistické vražedné mašinérie vyhlazovacích táborů jako Treblinka a Sobibor, jejichž jediným účelem bylo vyvražďování. Předtím to možné nebylo a k odsouzení bylo třeba prokázat individuální vinu. Osvětim nicméně zůstává nadále sporná, neboť nacisté tam nechávali řadu židů naživu. Z 30 vyšetřovaných dozorců a dozorkyň vzešlo 11 konkrétních případů. Německá policie u těchto osob podnikla nedávno domovní prohlídky a 3 z nich zatkla.
Ani v Lipšisově případě ještě není jasno, protože obžaloba zvažuje odvolání. Podle ní pracoval v táboře 2 roky v letech 1941 až 1943 a jeho činnost přispívala k vyhlazování lidí. Původně byl obviněn z napomáhání vraždám 10 500 lidí. Lipšis se v roce 1956 odstěhoval do Spojených států a žil tam až do začátku 80. let. Pak americké úřady zjistily, že zatajil svou nacistickou minulost a deportovali jej zpět do Německa.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás srdečně připravila Gita Zbavitelová. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Jan Sedmidubský
a Dana Votýpková.